Zaharia 3, începând cu versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este El Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul în cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată, și i-au pus o mitră curată pe cap, și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarișii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Căci iată, numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Amin. Cred că de mult n-am mai avut așa emoții cum am în această dimineață. Suntem în studiul nostru în cartea profetului Zaharia și Zaharia practic acum are cea de-a patra vedenie. Vedenia a patra și vedenia a cincea are de-a face cu liderii poporului Israel în deosebi. Acum în vedenia aceasta lui Zaharia îi se arată ceva despre marele preot Iosua, iar în cealaltă vedenie va fi ceva despre Zorobabel. Vedenia se aplică în primul rând liderilor, vedenia se aplică în primul rând marelui preot și să nu cumva să credeți că ai claim că eu sunt marele preot. Pentru că marele preot în această vedenie reprezintă atât pe el cât și pe poporul său. Marele preot este cel care duce și intră în ziua ispășirii în templu ca să ducă păcatele poporului înaintea lui Dumnezeu pentru a obține ispășirea. Aș vrea să nu uităm că în momentul vedeniei evreii construiau templu. Și spuneam în predica recentă de acum 2 săptămâni că lucrurile spirituale sunt mult mai importante decât cele materiale și sociale. Că templul este mult mai important decât zidurile de foc, decât zidurile din jurul cetății. Că evreii trebuie să gândească prima dată la templu. Dar degeaba avem templu dacă noi nu suntem pregătiți să intrăm în templu. Degeaba avem biserică dacă noi nu venim cum trebuie la biserică. Degeaba avem haine de frumoase din afară dacă haina noastră adevărată este o haină care nu se potrivește. Deci în această dimineață voi avea un mesaj pe care l-am intitulat Veșmânt curat pentru un preot discreditat. Veșmânt curat pentru un preot discreditat. Pentru că avem în această vedenie marele preot Iosua, care aș vrea pentru cei care, nu sper să nu ofensez, dar să nu cumva să creadă că cineva, că Iosua acesta este cel care a trecut poporul în țara Canaan, avem aici de a face cu marele preot. Avem această imagine a marelui preot pe care îl are la dreapta pe Satana și la stânga pe Îngerul lui Dumnezeu. Avem această imagine, o imagine pe care eu am vrut ca să o fac cât mai reală și de aceea m-am îmbrăcat în această dimineață în felul acesta. Aș vrea să trecem peste pasajul acesta și primul punct pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră este situația. Care este situația? Este un preot în sala de judecată. El, îngerul, spune cuvântul lui Dumnezeu, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, pentru că Satana pârea, nu? Zaharia are această vedenie a preotului stând în picioare între două persoane. Nimeni nu știe cu exactitate unde anume vede sau unde este încadrată această acest eveniment, această ilustrație. Dar probabil când despre un preot se spune că stă în picioare, de obicei se spune despre preot că stă în picioare atunci când este gata să intre în slujbă. Și Zaharia, prin Duhul lui Dumnezeu, vede și se gândește probabil la ziua în care templul va fi rezidit, la ziua în care templul va fi gata și în sfârșit, după atâta timp, după zeci de ani, după când templul a fost dărâmat, se va aduce o slujbă și se vor ridica păcatele poporului. Asta îi arată Dumnezeului Zaharia. Și știți bine, știți bine că aceasta a fost chemarea lui Dumnezeu pentru popor. Întoarceți-vă la mine. Frați și surori, în această sală a templului imaginară pe care o vede Zaharia, are de fapt loc o judecată. Și vă întreb în această dimineață, este posibil ca un sanctuar să se transforme într-o sală de judecată? Da! Pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți ispitiți chiar acum, ca să aveți niște gânduri din acelea, nu? Este posibil, este posibil. Pentru că, vedeți, un om al lui Dumnezeu, indiferent cine ar fi el, este judecat non-stop. Satana este acolo ca să acuze, nu-i așa? Satana, numele Satana înseamnă cel ce acuză, acuzatorul sau pârâșul, cum avem noi în limba română arhaică, și spune Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Era un obicei la evrei. Cel ce acuză pe cineva stă la dreapta acuzatului. Psalmul 109:6 pune Josh. Uitați ce spune acolo psalmistul. 109:6. 109:6. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Această scenă nu este o scenă izolată. Noi știm că Satana, ăsta este jobul Satanei, ca să acuze, ca să arunce vină, ca să arunce cu noroi, ca să mânjească. Și vedem că până și a încercat până și pe Iov, pe omul neprihănit, ca să aducă pâră împotriva lui Iov și a spus lui Dumnezeu, da, sigur că da, cum să nu fie el un om sfânt și neprihănit dacă tu l-ai binecuvântat, dar ia atinge-te de el să vezi tu că nu o să mai fie așa de neprihănit. Dragii mei, Satana nu acuză numai preoții, nu acuză numai pastorii, nu acuză numai predicatorii, el acuză pe fiecare copil al lui Dumnezeu, indiferent cine ar fi ei. Satana te acuză pe tine. Satana mă acuză pe mine. Ne acuză cel mai mult pe cei care poate suntem în linia întâi, dar pe fiecare din noi Satana ne acuză. Satana acuză pe poporul lui Dumnezeu. Iosua, vă reamintesc, fiind marele preot, reprezenta pe popor în fața lui Dumnezeu și în ziua ispășirii trebuia să intre și să aducă jertfe pentru popor. Satana stă la pândă ca să te acuze. Și care dintre noi este perfect? Acum, sub fiecare punct pe care l-am în această dimineață, o să aduc oarecum o acuzație a Satanei și un răspuns al lui Dumnezeu. Și primul punct pe care vreau să-l aduc aici, sub punct, este că Satana vrea să ne simțim fără speranță când suntem vinovați. Satana vrea să ne simțim fără speranță când suntem vinovați. Asta vrea Satana. Satana spune, uite-te la haina ta, o vezi cum este? You're hopeless. You're done. Degeaba mai vii la biserică. Nu te mai duce la biserică. Degeaba te mai rogi. Că e gata cu tine. Ești terminat. Tu crezi că mai există a doua șansă pentru tine? Dar ce bine că acolo în sala de judecată, acolo în fața acuzațiilor nu ești singur. Pentru că lângă tine mai este încă unul. La stânga lui Iosua stătea Îngerul Domnului care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că avem la Tatăl un mijlocitor. Aș vrea să fim atenți și să ne imaginăm că nu avem decât primele două versete din acest capitol. Decât primele două versete din capitolul acesta și hai să le citim încă o dată. Josh, pune, te rog, versetul 1 și versetul 2. El mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părească. Asta era motivul. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satana, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El Iosua o tăciune scos din foc? Vă întreb, în aceste două versete se spune ceva despre haina lui Iosua? Încă nu știm nimic. Dacă s-ar fi încheiat aici pasajul, am fi rămas doar cu ceea ce Satana pârește. So what's my point? Care este de fapt? Ce vreau să subliniez aici? Indiferent cum este haina ta, indiferent câte pete ai pe haină sau nu ai, Satana este acolo ca să te pârască. That's his job. El este tatăl minciunii. Nu? Dar Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, intervine Domnul și Domnul a zis, Domnul să te mustre, Satano. Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Primul lucru pe care Domnul îl face, înainte ca să adreseze problema hainei lui Iosua, este de a-l mustra pe acuzator. Deci, frați și surori, haideți să avem mare grijă când ne grăbim să acuzăm pe cineva. Că fără să ne dăm seama, sau poate bine intenționat, facem jobul Satanei. Trecem în tabăra lui. Și spune, îngerul Domnului spune, Domnul să te mustre. Fiți atenți, Domnul nu spune, Iosua nu este nevinovat. Domnul nu spune lucrul ăsta. Domnul prima dată, hei, Satana, Domnul să te mustre. Stay away, Domnul să te mustre. Sunt două motive pentru care Satana trebuie să-și vadă de treabă. 1. Planul Domnului cu privire la poporul său. El, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, care a ales Ierusalimul. Vă mai amintiți de contextul istoric? Vreau să-l spun din nou, poate pentru cei care n-ați fost aici. Construcția templului a început în anul 538 înainte de Hristos. Au trecut și după ce a început construcția, Satan a început să pună piedici. Și samaritenii care erau acolo în zonă au trimis scrisori la împăratul și a spus, evreii aceștia vor să se răscoale. Și împăratul a dat un decret și a spus, opriți construcția templului. Și pentru 16 ani construcția templului a fost oprită. Satana jubila. Planul lui mergea înainte. Evreii erau fără templu. Însă se întâmplă ceva. Construcția templului reîncepe acum în vremea lui Zaharia și Satanei nu-i place. Și dacă nu-i place că a început construcția templului, atunci trebuie să arunce cu noroi pe oamenii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, eu am un plan cu privire la poporul meu. Nu eu am ales Ierusalimul, nu eu. El care a ales biserica, dragul meu. El care a ales, El care te-a ales pe tine. Nu va accepta acuzațiile Satanei și va spune Satana, Domnul să te mustre. Frați și surori, luați-o cum vreți dumneavoastră. Satana va face orice să arunce blamă pe cei ce slujesc, indiferent în ce capacitate slujesc. Indiferent că ești păstor, indiferent că ești la media, indiferent că lucrezi la Sunday School, oriunde ai lucra, Satana va încerca să arunce blamă pe tine. That's his job, exact cum am spus. Cu cât slujești mai mult, cu atât acuzațiile vor fi mai multe. Dumnezeu are un plan cu privire la tine. Îngerul Domnului spune să-și vadă Satana de treabă pentru că are un plan cu privire la Iosua. Nu este el, Iosua, spune, un tăciune scos din foc? Ce înseamnă asta? Eu l-am scos din focul Babilonului. Eu l-am scos din pedeapsa celor din exil. El a venit împreună cu Zorobabel și împreună cu 50.000 de oameni, a ales să asculte cuvântul meu. Eu l-am scos de acolo. Nu te las să-l discreditezi și să-l distrugi. Dumnezeu își va apăra cauza și Dumnezeu își va apăra pe copiii săi. Amen? El își va apăra cauza. Nu ni se spune aici ce anume simța Iosua. Dar citind Biblia, oarecum răspunsul lui Dumnezeu este următorul. Dumnezeu vrea să ne căim când suntem vinovați. Sau să ne pocăim, dacă vreți. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care convinge de păcat. Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează. Satana vrea să ne simțim fără speranță că suntem vinovați. Asta vrea El. Dumnezeu însă, când suntem vinovați, vrea să ne căim, să ne uităm la starea noastră
și să fim triști și să ne cerem iertare, nu? Asta este situația. Haideți să mergem mai departe să vedem care este acuzația. Acuzația este un preot cu haina mânjită, un preot cu haina mânjită. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Textul nu se termină în versetul 2. Dacă ar fi fost așa, am putea spune că toate acuzațiile sunt false. Dar aș vrea să vă spun ceva. Satana nu poate să aducă acuzații false înaintea lui Dumnezeu. Că pe oamenii poți păcăli, dar pe Dumnezeu nu-L poți păcăli. Pe mine și pe tine, Satana te poate păcăli, ne poate păcăli, dar nu pe Dumnezeu. Sau acum, Satana când aduce această acuzație, o aduce pe drept oarecum. Iar acum profetul Zaharia are abilitatea de a vedea ceea ce omul de rând nu vede. Îl vede pe Iosua așa cum îl vede Dumnezeu. Asta este abilitatea profeților. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Vede dincolo de haina noastră de duminică și ne vede cum suntem în interior. Și Iosua are o haină mânjită. Știți cu ce este mânjită? Cu cel mai murdar element care poate să fie pe haina unui om. N-am să spun ce, culoarea am redat-o, mirosul n-am putut să-l redau. Asta a văzut Zaharia. În situația aceasta era marele preot Iosua. De asta mi-am luat haina aceasta, ca să ne putem transpune în exact ceea ce Zaharia a văzut. Era plină de pete. Și mă gândesc că Iosua se uita și spune, asta e pata mea, asta eu am făcut-o. Dar asta e a familiei lui Benjamin. Asta e a familiei Cutare. Asta e a copiilor. Asta e a celuilalt din popor. Și era plin de pete, era plin de murdărie și mirosea, puțea. Avea haina mânjită. Avea haina mânjită. Cred că asta simțea marele preot Iosua. Ceea ce Pavel spunea Corintenilor în 2 Corinteni 11 cu 29. Cine cade în păcat și eu să nu ard? Crezi că păstorului tău sau păstorilor tăi nu le pasă când te vede că te bălăcești în păcat? Credeți că ni tot una? Credeți că nu ne doare? Credeți că nu luăm câteodată că e și vina noastră? Când zice, domnule, de zeci de ani predic Evanghelia la omul acesta, how come este acolo în mizeria asta? Iosua și evreii au ieșit din Babilon, dar Babilonul n-a ieșit din ei. That's the problem. Asta e problema cu noi. Am ieșit din Babilon, dar n-a ieșit Babilonul din noi. Da, s-au lecuit de idolatrie, vă amintiți? Dar acum se fac vinovați de o idolatrie mai subtilă. Și vă dau doar câteva. Materialismul. V-am spus că Zaharia era contemporan cu Hagai. Și vă aduceți aminte ce spune profetul Hagai? Voi spuneți că nu acum e vremea să facem templu, dar voi v-ați făcut case căptușite, frumoase, cu AC, cu totul, cu tot ce vă trebuie. Materialismul. Egoismul. Mai întâi noi, apoi Dumnezeu. Păcatele secolului 21. Religiozitatea. Păi nu-i ajunge lui Dumnezeu că construim templu, acum ce mai vrea El de la noi? Că asta vrem, să-i construim un templu, să avem o biserică frumoasă, să-L închidem în biserică duminica și noi de luni, de duminică seara să merem și să facem ce vrem noi. Flirtul cu lumea, înșelăciunea, minciuna. Aș vrea să vă atrag atenția la ce se întâmplă atunci. Ezra este iarăși contemporan cu Zaharia. Pune-te, rog, Ezra 10 cu 18. Ezra 10 cu 18. Ia uitați ce probleme aveau poporul evreu. Ezra 10 cu 18. Între fiii preoților s-au găsit unii care se însurase cu femei străine. Dintre fiii lui Iosua, fiii lui Iotsadac și dintre frații săi, Maasea, Eliezer, Iarib și Gedalia, care s-au îndatorat. Și continuă mai departe. Au început să flirteze cu lumea. și a făcut lucruri care nu trebuiau făcute. Asta se întâmplă și în creștinismul modern. Idolatria și păcatul se strecoară în cele mai subtile forme în viața poporului Dumnezeu. Știți care este problema? Îndrăznesc să spun, cu riscul de a specula. Iosua poate credea că e nevinovat și că e pregătit pentru slujbă. Și știți pe ce mă bazez? Pe versetul 3. Pune-te, rog, versetul 3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Era îmbrăcat cu haine murdare și totuși era gata să intre în slujbă. Ori nu-și dădea seama că e păcătos, ori nu-și dădea seama de haina lui, ori credea că e bine așa. Că așa se întâmplă, că e bine așa, nu? Și aici vin cu o altă acuzație din partea satanei, este sub punctul de la numărul 2. Satana vrea să ne facă să ne simțim inocenți când suntem vinovați. Asta vrea. Păi, Crie, ești ok să mergi așa, nu? Că trebuie să predicăm la timp și ne la timp. Păi e ok să faci slujba și așa. Nu contează. Bine că ai spus o rugăciune, Doamne, iartă-mă, și te-ai dus, ai terminat. Satana nu te acuză întotdeauna. Uneori te mai și încurajează. Știți când te încurajează? El te acuză când duci o viață sfântă, dar te încurajează când duci o viață păcătoasă. Și spune, e ok. Poți să faci slujba și așa. De ce? Știe că dacă ești păcătos, Dumnezeu nu îți primește slujba. Că ochii lui sunt atât de curați încât nu pot să vadă nelegiuirea. Și atunci satana zice, nu ești vinovat. Du-te înainte. E ok să mergi la biserică atâta vreme cât îți acoperi lepra păcatului cu o haină de duminică. E ok ca pastorul să predice din Biblie, dar să nu facă ce e scris în Biblie. E ok să faci slujbă în biserică, dar la geab să vorbești mai urât decât cei care nu l-au pe Dumnezeu. Să înjuri, să folosești cuvinte care nu trebuie folosite. Mă doare. Când vine cineva la mine și spune, îl vezi pe ăla? Dacă ai ști tu ce cuvinte urâte folosește la geab. Măcar nu mai spune că ești creștin. Nu spune că mergi la agape. Please. Că mai pui încă o pată pe haina. Aș vrea să te întreb, dacă Zaharia m-ar vedea acum, sau te-ar vedea acum, în vedenia lui astăzi, cum te-ar vedea? Cum arată hainele noastre? Privește la haina ta. Privesc la mea și mă gândesc că a făcut Iosua, nu scrie aici, dar cred că a strigat la Domnul după ajutor. Pentru că știți cum răspunde Dumnezeu la acuzația asta că satana vrea să ne simțim inocenți chiar că suntem vinovați? Dumnezeu vrea să ne simțim vinovați când suntem vinovați. Asta vrea Dumnezeu. De asta avem rugăciune de mărturisire. De asta ne mărturisim de fiecare dată când mergem înaintea Domnului. Doamne, iartă-ne, Doamne. Doamne, iartă-mă că iar am greșit. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam, este cel care ne convinge de păcat. Asta este una din slujbele Duhului lui Dumnezeu. Asta este acuzația. Un preot cu haina mânjită. Și ce va face acest preot? Ce se va întâmpla? Haideți să mergem la numărul 3. Haideți să ne uităm la soluția pe care o are Dumnezeu. Știți care este soluția? Un preot cu haina curată. Ce va face Dumnezeu cu Iosua? Îl va primi Dumnezeu pe Iosua din slujbă? Marele preot, dacă intra în Sfânta Sfintelor și era păcătos, ce se întâmpla, frați și surori? Vă aduceți aminte? Murea pe loc. Marele preot era în pericol de moarte. Îl va schimba Dumnezeu? Îl va înlocui Dumnezeu pe Iosua cu altcineva? Din moment ce Iosua ducea păcatele întregului popor, va rămâne poporul cu hainele și cu păcatele neiertate? Îi va pedepsi Dumnezeu, poate trimițindu-l înapoi în Babilon? Sau cine știe unde? Dar versetul 4. Pune-te, rog, Josh. Iar îngerul, luând cuvântul, cineva a spus, un specialist în ebraică, acest luând cuvântul este ca și un răspuns la strigătul sufletului lui Iosua. a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. A poruncit îngerilor însoțitori să facă acest lucru. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Frați și surori, Satana vrea să ne simțim lepădați când suntem dezbrăcați. Ce înseamnă această dezbrăcare? Înseamnă lepădare? Înseamnă că Dumnezeu te-a lepădat? Înseamnă că Dumnezeu te-a aruncat în lada de gunoi a lumii acesteia? Ce înseamnă? Pentru că asta vrea să ne spună, să ne facă Satana. Să ne spună că suntem lepădați. Uite, Dumnezeu te-a dezbrăcat acum. Ai avut și tu un pic de haină. Dar știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu face ceva extraordinar, care este echivalentul îndreptățirii sau pentru cei care sunteți într-o Reformed Theology. Nu mai Reformed Theology, it's justification. Știu că sunt între tine, sunteți care ascultați pe Reformed Theologians. That's justification. Ce înseamnă îndreptățirea, justification? Este decretul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu, prin credința noastră, ne consideră neprihăniți. Asta face Dumnezeu. Te consideră neprihănit prin harul lui Dumnezeu, nu bazat pe meritul lui Iosua. Dar ce va face acum cu Iosua? Îl va lăsa gol pe Iosua? Îl va da afară din slujbă? Nu! Și uitați ce spune. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea. Te curățesc. Pentru că Dumnezeu nu va pune haine sfinte peste murdăria păcatului meu și a păcatului tău. Că asta face Dumnezeu, ne curățește, ne naște din nou, ne iartă. Numai El poate să îndepărteze nelegiuirea. 1 Ioan 1:9, nu? Știm așa de bine versetul acesta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu nu vopsește peste rugină. He doesn't paint over the rust of your sin. El curăță, El naște din nou, El iartă. Și ce face Dumnezeu apoi? Apoi ne îmbracă. Și uitați ce spune versetul 4. Și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Praise the Lord! Te îmbrac cu haine de sărbătoare. Nu orice haină. Te îmbrac cu haine de sărbătoare. Ce bucurie pe Iosua! Ce bucurie pe Zaharia, mă gândesc. Când îngerul Domnului spune te îmbrac în haine de sărbătoare. Iosua, te voi îmbrăca cu haine de sărbătoare, cu haine festive, ca să poți să intri în templu, ca să poți să aduci jertfă pentru poporul tău. Și mă gândesc că Iosua parcă s-a gândit la ceea ce spune Isaia 61:10. Haideți să ne uităm la Isaia 61:10. Pune-l, te rog, Joshua. Isaia 61:10. Exact prinde această imagine. Mă bucur în Domnul. Și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Dragul meu, nu ai nevoie de aceste haine? N-ai nevoie de aceste haine? Nu ai nevoie de această schimbare în viața ta? Nu ai nevoie ca Dumnezeu să te îmbrace? Nu să te îmbraci tu, Dumnezeu să te îmbrace. Ca să fii un alt om, ca să ai o viață nouă, ca să poți să slujești fără vinovăție înaintea lui Dumnezeu, ca să poți să duci o viață curată, ca să poți să stai în picioare. Nu contează ce acuzații ți-aduce cel rău. Dacă Dumnezeu te-a curățit, ești curățit, binecuvântat să fie numele Lui. Dar mai este aici un detaliu interesant, foarte interesant. Și aș vrea să-l punctez aici. Iosua a fost îmbrăcat și la un moment dat Zaharia La un moment dat, Zaharia nu spune, Doamne, cum poți să faci așa ceva? Doamne, mi-ai descoperit cât de păcătos era Iosua. Nu se poate să folosești pe un asemenea om în slujbă. Pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, n-ar fi făcut altceva decât, așa cum spuneam, să se pună de partea satanei. Dar Zaharia este atât de entuziasmat, este atât de bucuros de ceea ce se petrece, încât nu mai vrea să vadă nimic negativ. Și Zaharia parcă ia înaintea lui Dumnezeu și pune, te rog, versetul 5. Pune versetul 5, Joshua. Zaharia 3:5. Și uitați ce spune Zaharia. Unde este un Zaharia în sală?
Să-i se pună pe cap o mitră curată.
Și i-au pus o mitră curată pe cap. Și l-au îmbrăcat în haine. În timp ce îngerul Domnului stătea acolo, în fața îngerului Dumnezeu, Iosua este îmbrăcat, Iosua este gata să intre în slujbă. I-a pus o mitră pe cap. Și pe capul mitrei, dacă vă uitați în Exodul 28, scrie Sfințenie Domnului. Știți ce element practic pentru noi slujitorii văd aici? Zaharia și Iosua erau doi slujitori, având slujbe diferite, dar amândoi slujind aceleași Dumnezeu și pentru același scop. Așa ne spune Ezra 5:2. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotzadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Zaharia, vă rog, țineți minte, spre deosebire de satana și de toți cei ce l-acuzau pe Iosua, Zaharia vrea să ajute. Zaharia spune, Iosua este sfânt. Nu uitați, să-i puneți și turbanul, puneți și mitra pe cap. Iosua este pregătit să intre în slujba Domnului. Zaharia se bucură de reabilitarea lui Iosua. Aș vrea să te provoc în această dimineață. Și când cineva a căzut în păcat, în cel mai murdar păcat, când haina i-a fost murdărită, aș vrea să te provoc în această dimineață și să îți spun, te bucuri când persoana aceea este reabilitată? Sau zici, asta că știu eu, că Dumnezeu l-a dezbrăcat de mult de haină, dar pentru tine, tu, în fața ochilor tăi, tot imaginea aia o să o ai. Că acum știu că toți șmecherii ăștia o să-mi ia haina, o să mă pună pe... peste tot locul pe internet. I don't care, că nu le slujesc lor, că slujesc Bisericii Agape. Amen? Why would I? Why would I? Why would I? Zaharia se bucură de reabilitarea lui Iosua. Este așa de trist să vedem în biserici cum slujitorii, în loc să se ajute unii pe alții, în loc să se sprijinească unii pe alții, se arată cu degetul unul pe alții. Este așa de trist. Satana vrea să ne simțim lepădați când suntem dezbrăcați. Știți ce vrea, cum răspunde Dumnezeu la asta? Dumnezeu vrea să ne simțim acceptați când suntem reabilitați. Așa vrea Dumnezeu. Eu nu știu ce ai făcut în viața ta. Eu nu știu ce haină ai avut și câte pete ai avut pe haina ta. Eu nu-ți cunosc petele, dar Dumnezeu le cunoaște. Și Dumnezeu te dezbracă de ele, Dumnezeu te curățește, Dumnezeu te îmbracă cu o haină nouă, Dumnezeu te acceptă și Dumnezeu te reabilitează. Amen? Haideți să mergem mai departe, că ar fi tare ușor numai așa să ne oprim la soluție și după aceea să mergem înapoi în păcat, nu? Pentru că este o condiție, numărul 4. Condiția. Dumnezeu pune o condiție. Și condiția este un preot cu viața schimbată. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Versetul 6. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Dumnezeu îi pune o condiție lui Iosua. Iosua, te-am curățit. Iosua, ești curat. Dar îți cer de la tine câteva lucruri. Și prima condiție este sfințenie. So after justification, it comes sanctification, yes? Vine sfințenia. Dumnezeu te declară neprihănit, bazat pe meritul Domnului Iisus Hristos, pe jertfa Domnului Iisus Hristos, dar Dumnezeu așteaptă de la tine o viață de sfințenie. Dacă vei umbla în căile mele, te-am curățit, nu te murdări iarăși. Se vor întâmpla accidente, dar nu păcătui în mod premeditat. Nu abuza de harul meu. Tu ai o responsabilitate, nu? Psalmul 1 cu 1, știm bine Psalmul 1 cu 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Puterea gândirii negative, nu? Nu se duce, nu face. Și apoi, versetul 2, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Frați și surori, avem la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată că l-ai citit? Astăzi, frate, când l-ai citit tu. Ok? Citește-l pentru tine. Lasă-l pe Domnul să se cerceteze. Ai la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu, ai la dispoziție un ajutor extraordinar, este Duhul lui Dumnezeu, care te poate ajuta să duci o viață de sfințenie. El vrea de la noi sfințenie, El vrea de la noi slujire. Uitați ce îi spune, vei judeca și casa mea și vei priveghea și asupra curților mele. Îi dă autoritate spirituală, îl face lider în poporul său și în organizarea slujbelor din templul Domnului. Dacă ai o viață de sfințenie, Dumnezeu îți dă autoritate, altfel ești. Și apoi uitați ce mai spune, slavă, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Cei ce erau acolo erau îngerii lui Dumnezeu. Practic, ce-i spune îngerul Domnului lui Iosua, vei avea acces la tronul de har al lui Dumnezeu. Îți voi primi slujirea. Când vei veni înaintea mea, când te vei ruga pentru tine, pentru casa ta, pentru poporul tău, atunci vei avea trecere, te voi primi. Dar condiția este să ai o viață schimbată. Vedem aici așa de bine cum se îmbină suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care e suveran spune, Iosua este neprihănit și avem responsabilitatea omului. Este sfințire. They go hand in hand. Ele merg mână în mână. Nu vei fi perfect niciodată. Să ai grijă. Pentru că uitați ce vrea să facă Satana. Satana vrea să ne simțim vinovați chiar când suntem iertați. Satana vrea să ne simțim vinovați chiar când suntem iertați. Și o să vină Satana la tine și o să te acuze cu trecutul tău. Și o să spune, tu știi cât ai făcut. Și să știți că Satana are memorie bună și mai știe să le și înflorească și ți le face și mai rele. Și spune, ți-aduce aminte ce ai făcut acolo? Ți-aduce aminte ce ai făcut acolo? Ți-aduce aminte ce ai făcut acolo? Și Dumnezeu te-a iertat. Dar tu asculți minciuna Satanei. Și Satana spune, nu, ești vinovat. Și te ține în închisoarea vinovăției. Vorbeam cu cineva nu de mult și am spus, frate, bazat pe ce mi-ai spus tu, eu cred că Dumnezeu te-a iertat, dar tu încă nu te-ai iertat. Tu încă nu te-ai iertat. Nu știu cu ei vorbesc în această dimineață. Dumnezeu poate te-a iertat. Nu-l lăsa pe Satana să te facă să crezi că încă tot ești vinovat. Pentru că ăsta este geabul Satanei. El nu te mai vrea implicat în slujbă. El o să spună că ți-ai pierdut mântuirea. El o să-ți mai spună că nu există soluție pentru tine. El o să spună că nu te va lăsa să intri împreună cu îngerii lui Dumnezeu în cer, că ai pierdut totul. Nu mi-am cerut voie de la fratele Virgil, dar o să-l predic în dimineața asta. Fratele Virgil Bobar. Cei care au trecut prin experiența dureroasă și tragică a amputării unei mâini sau unui picior, cum fratele Virgil a trecut, au mult timp senzația că piciorul încă mai este acolo. Și mi-amintesc că nu o să uit niciodată când l-am vizitat pe fratele Virgil și mi-a spus, știți că are piciorul amputat de la genunchi în jos? Și mi-a spus, eu încă mai simt laba, măcar că nu mai avea. Ei, asta vrea să facă Satana în domeniul spiritual. Dumnezeu a tăiat păcatul, l-a îndepărtat. Dar Satana vrea să avem acest sentiment al vinovăției și ne apasă cu acest sentiment al vinovăției. Satana vrea să ne simțim vinovați chiar când suntem iertați, la care Dumnezeu răspunde, Dumnezeu vrea să fim implicați din moment ce suntem iertați. El te vrea implicat. El vrea să se folosească de tine. El vrea să-i slujești. El nu vrea să te izolezi. Să asculți numai minciunile păcatului, Satanei. Dar condiția este o viață schimbată. O viață schimbată. Asta i-a spus Dumnezeul lui Iosua. Și apoi urmează în cincilea rând o revelație. Este o revelație pe care o primește Iosua. Revelația o are despre un preot cu haina imaculată. Haina imaculată înseamnă haina albă, haina care nu se pătează niciodată, o persoană cu o viață curată. Și uitați ce spune începând cu versetul 8 până la 10. Ascultă de Iosua, mare preot. Îi face o revelație. Tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, uitați-vă, în limba engleză spune who sit before you, aceasta este traducerea corectă, cei care șed înaintea ta, tovarășii tăi de slujbă, preoții ceilalți, tovarășii tăi de slujbă, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne, ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Oh. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Știți ce face Dumnezeul lui Iosua? Îi face o revelație. Când Zaharia, mi-l imaginez pe Zaharia, vine cu mesajul la Iosua și la ceilalți preoți care îl ajutau în slujbă, ei probabil s-au întrebat, cum e posibil ca Domnul să ne curețe fără jertfă, fără vărsare de sânge, ca în cazul lui Iosua? Cum este posibil? Cum este posibil să ne menținem haina curată, că suntem oameni și ne cunoaștem păcatele, știm că greșim? How is that possible? Iarăși vom greși. Pentru că nu e așa? Satana vrea să credem în pârâturile lui când slujim. În asta vrea Satana să credem. Îi spune, nu ești bun de nimic, ești păcătos, iar ai greșit. Quit! Don't do anything! Asta vrea să spună Satana. Dar știi ce le spune Dumnezeu? Știi ce le spune Dumnezeu? Voi sunteți doar niște simboluri. Și vreau să vă țintesc privirea înspre marele preot desăvârșit, a cărei haină nu trebuie schimbată, cel care n-are nevoie să fie curățit, cel care n-are păcat, și acel mare preot este Iisus Hristos, Mesia, cel pe care voi îl așteptați. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Robul meu odrasla. Și aș putea să citesc acum atâtea versete din Vechiul Testament în care Domnul Iisus Hristos este identificat cu o draslă. Isaia 53 cu 2. El, adică Domnul Iisus, Mesia, a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. El a crescut ca o draslă slabă. Versetul 10, tot din Isaia 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași și va trăi multe zile și lucrarea lui va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui, versetul 11, și se va înviora prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit. Iată o draslă, iată robul meu cel neprihănit. În Isaia 11 cu 1, apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai. Este Mesia. Și Dumnezeu îi dă lui Zaharia și îi spune lui Iosua, voi sunteți numai niște semne acelui care va veni. Acel care va aduce ispășire totală pentru poporul meu. Acel care va ridica toate păcatele. Asta îi spune Dumnezeu lui Iosua. Vorbind aici despre piatra, aș putea să am o predică întreagă, pentru că sunt așa de multe interpretări despre, cu privire la acest verset. Zice, piatra înspre care sunt îndreptați ochii. Unii spun că e piatra de la temelia templului, alții spun că piatra din capul unghiului, alții spun că o piatră de pe efodul marelui preot, alții spun că este împărăția lui Dumnezeu care sfărâmă toate împărățiile. Daniel 2:34 s-a dezlipit o piatră și a lovit în chipul de aur, în chipul acela de lut. Piatra probabil se referă tot la Mesia, pentru că le spune Domnul Iisus Hristos fariseilor în Matei 21:42. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Și spune Dumnezeu acolo, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și îmi place această interpretare, nu pretind că este cea corectă. Ce s-a săpat pe piatra Domnului Iisus Hristos? Sunt rănile Lui pe cruce. Adânc în Domnul Iisus Hristos. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia, spune apoi lui Iosua. Asta înseamnă răstignirea Domnului Iisus Hristos. Într-o singură zi este jertfa pentru păcatul întregii omeniri. Cei 7 ochi probabil se referă la cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care sunt de fapt, reprezintă Duhul lui Dumnezeu. Așa cum scrie în Apocalipsa 5:6. Dumnezeu îi spune lui Iosua, Iosua, știu că vezi în jurul tău mult păcat. Știu că vezi lipsa părtășiei, știu că vezi o părtășie poate bazată pe interese personale, știu că vrei pace în popor, știu că ești mare preot și te doare. Dumnezeu îți spune ție, Iosua, care asculți predica în această dimineață, oriunde ai fi tu, aici în biserică sau pe internet, fii liniștit, fii liniștit. Nu te mai uita mereu și nu-ți mai aduce aminte mereu de haina aceea murdară, pentru că pur înaintea ta imaginea aceasta a robului, a odrasle, a pietrei. Și foarte interesant este că Iosua înseamnă Iisus. A existat un Iosua care a scos pe poporul lui Dumnezeu din pustie și l-a dus în Canaan, în viața de biruință. A existat un Iosua care a scos pe popor, Iosua despre care se vorbește aici, din Babilon și l-a adus în Ierusalim. Și apoi a venit marele Iosua, care ne-a scos din păcatul acesta și ne va duce sus în cer, binecuvântat să fie numele Lui. Satana vrea să credem împărăturile Lui când slujim. Satana vrea să renunțăm, să nu mai facem nimic, să nu mai venim la biserică. Dar uite ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne încredem în promisiunile Lui când slujim. Amen? Și Dumnezeu are o promisiune cu privire la tine, la casa ta, la biserica ta. Dumnezeu are promisiuni extraordinare. Și știți care este avantajul nostru față de Iosua? Iosua trebuia să creadă într-o promisiune viitoare. Dar noi privim înapoi și promisiunea este împlinită, este realitate pentru mine și pentru tine. Domnul Iisus Hristos este lângă tine, dragul meu. Și în această zi vrea să te curățească. În această zi vrea să te ridice. În această zi vrea să te sfințească. Pentru că vrea să pleci de aici eliberat. Vrea să pleci cu haina curată. Știți ce face marele preot? Va aduce mântuire absolută. Într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Într-o singură zi, astăzi. Astăzi el poate să facă lucrul acesta. Va aduce părtășie autentică. Autentică, zice, vă veți pofti unii pe alții, versetul 10. Unii pe alții vă veți pofti. O să fiți atât de drăguți după ce se termină biserica. Unii pe alții vă, băi, hai la mine la o cafea, mă. Hai la mine la lunch, mă. Hai să ne cunoaștem mai mult. Părtășie autentică, vă veți pofti unii pe alții. Și va aduce pace și prosperitate. Veți fi sub viță și sub smochin. Asta era semnul păcii, a prosperității la evrei. Asta aduce Dumnezeu, asta îți promite Dumnezeu. Și în concluzie, în prezența Domnului și cei mai neprihăniți sunt păcătoși. Frați și surori, indiferent cine suntem, eu, frații păstori, oricine ar fi, în prezența lui Dumnezeu, când stăm în prezența lui Dumnezeu, este imposibil ca haina noastră să fie curată. Este imposibil. De aceea vorbesc în termeni în engleză. Cut us some slack sometimes. We are not perfect. Nu suntem perfecți. Încercăm. We are doing our best. Încercăm, dar suntem oameni și noi. În prezența lui Dumnezeu, indiferent cât de sfânt ești, totuși mai este ceva de făcut, mai este ceva de reparat. Ai nevoie de iertarea Lui, nu? Ai nevoie de iertarea Lui. Dacă nu avem de partea noastră pe Avocatul Suprem, am fi pierduți. Dacă n-am avea de partea noastră pe Domnul Iisus Hristos, am fi pierduți. Ai nevoie de El în mântuire, ai nevoie de El în viața ta, de zi cu zi. Ăsta este Domnul Iisus Hristos. Pe El nu este doar, dacă ne folosim de El, dacă numai pentru mântuire avem nevoie de El, este ca și cum ne-am folosit de El și apoi nu mai avem nevoie de El. Nu, 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 El vrea să călătorească cu tine, El este în tine, El este în viața ta, El te ajută. Pentru că am fi pierduți, că am ascultat numai șoaptele satanei. Și îmi place așa de mult când Apostolul Pavel spune în Romani 8:33, pune-te, te rog, Josh, Romani 8:33. Este atât de frumos când Dumnezeu spune următorul lucru. Haideți să ne uităm. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Dragul meu, dacă ești aici, vreau să spun că Dumnezeu te-a ales. Okay? Nu vreau să intru în calvinism și în arminianism, nu. Dacă ești aici, Dumnezeu te-a ales, vreau să spun lucrul ăsta. Cine m-a mai ridicat pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Nimeni, nu? Nimeni. Și Dumnezeu este Cel care în această zi vrea să-ți dea neprihănire. Ai nevoie de acest mare preot. Iosua are nevoie de acest mare preot. Așadar, frați și surori, aș vrea să vă întreb, aveți nevoie? Am nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. Avem nevoie, nu-i așa? Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm împreună un cântec pe care el se potrivește așa de bine cu mesajul din această dimineață, în care cântăm și cerem Domnului neprihănirea Lui.